Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Morning to Nicole and Prax show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Good, 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 good morning.
Good morning.
Hello. What is up? What?
Meron ako sagot.
Ano yan?
The planes are up and about.
Hindi nila naririnig yung planes.
Hindi, pero kailangan ko ikwento kasi may theory na ako.
Oh, what
diba,
about?
Every time, dandito kami malapit, nakatira sa Clark International Airport.
Yes.
More international cigarettes.
Ay? Advertisement?
Hindi, advertisement na LSS lang ako.
May brand deal na tayo, cigarette. Hindi man tayo nagsusmoke.
Hindi, na LSS ako bigla sa Clark International Airport. Alam mo yung kantang yon?
Hindi.
Hisikat yun. Wala ka ba childhood? Catch the taste of magic. The magic taste of more.
More? Anong kinalaman ng Clark International Airport
hindi,
sa more?
Mag-sound kasi sila.
Ay,
so anyway.
Oh.
Marami na nag-off ng podcast natin.
Parang walang connect.
Hindi. Sinasabi ko lang, the planes are up and about. Kasi...
And about?
Maingay sila pag dumadaan sila dito sa... path nila.
Mm-mm.
Ngayon, for the longest time, meron tayong naririnig na sobrang ingay pag naglumilipad and akala natin jet plane.
Mm-mm.
And for once, akala ko jet plane dahil may nakikita ko mga jet plane dyan.
Mga American.
Noon pala, kanina ba yon or nung isang araw, pagbaba natin,
kagabi.
Nakita natin.
Gabi na.
Yung maingay pala na planes na yun, yung pa-take off. Yun kasi nakikita namin sa left
arrival.
Window namin is arrival. Arriving siya to Clark. Ngayon, sa taas pala, sa bubungan namin, yung mga nagte-take off, departure, yun pala yung maiingay. Hindi pala siya jet planes.
Mm-mm. Iba yung path, kaya hindi natin nakikita.
Oo. So kaya nung sinabi mo, what's up? The planes are up and about.
Up and about?
Yes.
Canadian na tayo biglay?
Alam mo, iniisip ko nga, maganda na ma-develop tong Clark Airport na to eh.
Pero parang hindi siya ma-develop. Diba ang plan ngayon is yung sa Bulacan, San Miguel.
Naririnig ko yun. Meron ba dun? Totoo ba yun or what?
Na para nag-propose si San Miguel Corp. Siya ang gagawa.
Ah, private? Ito, government?
Ito, hindi naman government, pero parang public naman siya.
Oh,
kasi
nga.
Ang Clark
public,
is...
Public, government.
Hindi, parang private din ba siya? Hindi ko rin alam.
Hindi, CDC is, I think, medyo pagka-government pa rin yan eh.
Hindi...
It just so happens na mayaman sila kasi may mga leasing sila dyan.
May pera sila.
Oo. Parang yung mga different agencies, di ba? May agencies na kumikita, may agencies na hindi kumikita.
Totoo.
So feel ko yung CDC, kumikita siya kasi may parentahan siya na properties.
Real estate siya.
Real estate siya.
Totoo.
So anyway,
nice.
Di maganda lang yan. Speaking of, marami ng mga flights dito sa Clark. So kung taga Pampanga kayo, ay lubus-lubusin natin.
Tourism board na tayo ngayon ng Pampanga, no? Parang pwede tayong tourism ambassadors of Pampanga.
Pwede,
no? Sige, lapit nga tayo
dyan. Gusto ko travel show. Gusto ko yan. Travel show na bigla. Meron akong podcast.
May meron entrepreneurial akong, venture ka na?
Oo. Tapos meron pa akong travel show. Tsaka yung gusto ko na kakanta lang tayo.
Ay, oo. Sige, go.
Dami. O sige, tama na.
Dami, no? Dami nating gusto sa in-life. Sa in-life?
Anong araw ngayon? It's a Wednesday.
It's a Wednesday.
And every Wednesday, we wonder.
We wonder.
Uso yung word na wonder eh. Punta sa Instagram, wanderlust.
Wanderlust.
Yan yung mga travel...
Paikot-ikot.
Oh, nagtatravel. Travel lust. Wanderlust.
Oh, my Lord.
Kasi ano yan eh, pinapa-wonder mo yung sarili mo sa buong mundo. Yan ang theme natin pag Wednesday naman. Wandering around or minds wandering sa different things in the world.
Ano daw?
sige, ikaw na nga. Yan.
Tuwing Wednesday, binavalue natin yung mga consumptions natin. And most of the time, sinasabi natin, create. Gumawa ka ng mga products, gumawa ka ng show, gumawa ka ng creative endeavor.
Magsulat
pero
ka,
during Wednesday, ito na yung medyo... waning na yung energy mo. Medyo pababa ka na. Ito yung middle of the week na kung saan magsisingit ka ng konting Netflix, sisingit ka na ng konting mga TV series or movie, manunood ka. And during Wednesday, sineselebrate natin yan. Sinasabi natin na, oo, okay, ang buhay, kailangan mo ring enjoyin. Kailangan mo mag-consume. Consume ka ng books, consume ka ng mga podcasts, consume ka ng mga movies, documentaries, at kung ano-ano man. Kasi in our consumptions, ay magbibigay din sa atin ng inspiration.
Ay, oo. Katulad ng consumption natin recently. Ang ganda.
Yan. So, for this Wonder Wednesday, ang ating pag-uusapan ay Million Pound Menu.
Sa Netflix. Netflix original yon.
I think Netflix original show siya. Ang
pwede
ganda.
Na tayo mag-sponsor no, ng Netflix.
Netflix, open kami for brand sponsorship. Thank
yes.
you.
Ang ganda kasi ng Million
Maganda.
Pound Menu.
Parang nakita ano lang ano natin to. Nag-experiment lang, naghanap tayo ng mga new shows, nahanap mo to. Sabi natin, ay mukhang maganda to. Ang premise ng show is, if nakapanood na kayo ng Shark Tank, parang Shark Tank to for restaurants.
Oh, yung mga hindi pa nakapanood ng Shark
Tank. Hindi pa nakapanood ng Shark Tank is show to with investors and mga entrepreneurs. Itong mga entrepreneurs na to, ang medium lang nila is food or restaurants or mga food carts, street foods.
Na gusto
ganyan.
Nilang gawing restaurant.
Na gusto nilang gawing restaurant. And papasok yung mga investors na to para dalhin sila sa next level.
Yes. Yung mga investors na to, seasoned investors
sila. Seasoned
investors
sila
sa restaurant
food business.
In particular, restaurant lang. Restaurant, business.
Restaurant business.
And based to sa
England. London.
Yon, London. Kasi ang ganda ng premise niya, parang magkano yung ginagastos? Billion dollar something.
Hindi naman
industry.
Billion dollar, pero usually yung mga investments nila nasa...
Hindi, yung industry ng food, like eating out
syempre,
sa,
malaking
sa England, parang nasa... Or Europe ba?
I think in general, malaking industry yung food.
Totoo.
Di ba? Yan ang something na talagang babayar, willing and talagang take my money. Parang ganun.
Pakainin mo ko. Kaya nga alam mo yung kung meron at merong may kailangan pagkain. Kasi yan yung isa hierarchy of needs. Yan yung nasa pinakailalim na kailangan mo masatiate yung iyong hunger or thirst, food and beverage before ka mag-function. Di ba nga kunwari, gutom na gutom ka. Alam mo, oh my God, gutom na ako. Wala ka nang ibang maisip kung di paano ka kakain. Sa mga movies, di ba, dinidepict yung mga... Kunwari, mga namamalimos or yung mga bata na ano, na they'll go to extensive ways na magnanakaw ka and stuff. Kahit ayaw mo, kung gutom na gutom ka na. Kasi parang feel ko nag-survival mode ka na kailangan kong kumain. What do you think?
Yes, that's very nice. And doon mo naman makikita na if titignan mo yung ratio of businesses, ang pinakamarami talaga is food and beverage. Tama.
Tingnan mo na lang sa supermarket.
Or punta ka lang sa SM.
Oh, sa supermarket. Even sa SM, totoo. Sa mall.
Oh. Anong pinakamalaking mga business or sino yung makukuha ng prime spots? Food.
Mga food.
Diba?
Well, aside sa fashion, syempre malalaki rin yan.
Ah, malaki rin ang fashion.
Pero food, sobrang laki din ng fashion. Pero yung food, nandyan at nandyan yan. Meron kang dedicated na food court, meron kang strip na puro restaurants, meron kang mga food stalls.
Ayun, no? Kung titingin mo food niya, no?
Totoo.
Food
and
lahat.
Tayo, as consumer. Human, consumers, dito sa bahay, ano ang lagi nating binibili weekly? Kahit daily pa? Pagkain.
Food. Totoo.
Kung titingnan mo yung budget natin, ang food, nandiyan yung bulk ng expense aside sa transportation, food. So, ayan.
So ayan, anong didiscuss natin about Million Pound Menu?
Maganda yung Million Pound Menu. Sige, foods yung context niya, pero ang ganda lang kung paano dinedepict yung mga real businessmen, like entrepreneurs, who wants to take their businesses on the next level. Ang ganda kasi na makikita mo yung entrepreneurial spirit. So, case in point, yung recent na pinatuod natin.
Pinatuod?
Pinanood. You want to share your comments?
Go, continue.
No, you may share your comment.
Continue, my love. Don't
so,
be
yung recent namin na pinanood is, meron siyang idea of pasta, tapos niluluto nila sa cheese well. And, nag-okay siya na idea.
Iluluto yung pasta sa isang parmesan na cheese wheel kasi binibili mo talaga ang parmesan para siyang malaking squash. Tapos, sinasabi lang nila na wheel, hindi naman siya wheel per se, pero parang ilalagay mo yung pasta doon, tapos papaikutin mo siya na parang wheel. So, may infuse yung pasta naturally with parmesan. So, kumikita na siya sa isang sikat na market sa London as a food, hindi naman food court, pero parang food stall siya.
Food bazaar.
Parang food ganun. Truck. And ngayon, gusto na niyang gawin na, sige, try na natin siya sa isang restaurant, restaurant setting. Tapos, usually, dalawa kasi yung businesses na papakita nila. Ang pangalawa naman is partnership siya. Isang chef na putol yung isang kamay.
Hindi so, putol yun. Maliit lang talaga maikli.
Parang
hindi,
half.
Siyang, ano?
Parang half, no?
Parang, hindi, parang 1/4 lang yung kamay niya.
Parang 1/4 yung isang arm niya. Tapos, hindi yun naputol. Parang...
Ganun talaga siya.
Oo, hindi lang nabuo na maayos. Tapos, pero chef siya. Na high level chef. Tapos yung isang partner niya is na parang sikat na bar, parang gumagawa ng mga cocktail drinks.
Bartender.
Hindi rin bartender per se eh.
Bartender.
Ah, okay. Oh, anyway, so ang name naman nun is Hollings. Ang plan naman nila is gusto nilang pumasok as your neighborhood, suburban, medyo fine dining-ish. So ayaw nilang pumwesto sa busy na London market. Pero gusto nilang humanap ng isang up-and-coming parang residential area. Then, magiging neighborhood fine dining restaurant po siya. So, yun. Ang gagawin nila is, sa show na to, bibigyan kanila ng restaurant mo na. Isi-setup na nila, i-interior design na nila. Papasok ka, i-operate mo na lang siya. Tapos, bibigyan ka ng parang dalawa or tatlong araw na mag-operate. Tapos, titignan nila kung if you have what it takes to run a restaurant business.
And doon nila masasabi kung mag-i-invest ba sila ng pera. And ang pinag-uusapan natin dito is, for example, yung sa Cheese Well, kailangan nilang 500,000 pounds na investment. Tama? And yung doon sa isa, sa Hollings, 200,000 pounds yung hinihingi nila. So malaking investment talaga siya. So doon sa 3 days, first day is soft launch na
sa
parang
gabi. Uh-uh.
Sa gabi, half dinner. Price yung menu and titingnan nila kung paano mag-serve,
mag-operate,
kasi soft launch. Tapos yung pangalawa is
lunch
with the investors. All about quality ng food. Itetest ng mga investors kung okay ba talaga yung pagkain kasi yun yung product
nila.
Uh-uh. And then third is, yun na yung full-blown operations na titingnan ng mga investors at a full price na yung menu nila and fully operational kitchen and service, kaya ba nila naman to continue giving yung quality ng food and service?
May hiwalay pa na isang meeting, wala sa restaurant setting, pero yung financials.
Oo. So, noon nila ipag-discuss bakit ganito yung investment na hinihingi, ilang percentage yung margins, etc., etc.
Maganda yung show na yun, parang Shark Tank on steroids.
Anong mga takeaways natin doon?
Marami. Isa is, iba pa pala yung operation ng isang food. Yung iba yung sinasabi mo na marunong ka magluto versus running a restaurant. Feeling ko sobrang layo nung expertise or nung skill set na yon. Na nung una, kasi I'm assuming yung chef na yon, hindi pa siya gumawa ng sarili niyang restaurant pero nakikitrabaho siya sa ibang
Sino?
Place. Yung putol yung kamay. Yung ano yung
si
kamay
Hollings.
Niya. Si Hollings. And yung guy, nakasama niya, parang feeling ko same sila ng background. Never pa naman sila nakapag-run ng sarili nilang restaurant. And doon mo makikita nung first night, sobrang tagal bago nila mailabas yung orders ng mga tao. Na ang pagluluto pala, more than yung technical skill set of cooking itself, is yung logistical naman. Ano yung parang workflow sa loob ng kitchen? Paano mabilis lumabas itong mga to? Kasi doon may kita na parang in contrast doon sa kabila, yung cheese wheel, isa lang yung sinuserve nila. 80% ng mga orders is pasta Alfredo lang with cheese. Dito sa kabila, parang may 20 choices sila of food. Kaya antagal, parang nag-take na mga 45 to 50 minutes bago lumabas yung pagkain nila. So, yun.
Which is totoo, based from experience, like ako, kung magsaserve ako sa ating dalawa, ni medyo okay pa, kunwari tatlo na, may bisita tayo dito, medyo nahihirapan na akong mag-pacing ng food. Especially, kunwari ako, nagluluto ako dito and hindi ko siya isa-serve na parang nasa bowl, bibigyan ko yung plato, help yourself.
Ay,
gusto ko, parang plated yung pagkain pag sinerve ko dito sa bahay. So, dun ko napansin na, ay, mahirap siya kasi minsan kakain tayo, malamig na yung pagkain. Meron siyang certain sequence na kailangan mong i-follow. Kaya nga, kunwari, ito, iniisip ko ngayon, recently, kailangan ko bumili ng Susie's Cuisine for a friend na nag-visit from Manila here. And nag-search ako ng mga branches. So, ano to eh, mga kapampangan na, ano man tawag ng desserts kakanin para bigay ko dun sa Manila friend ko. So, search ako, sabi ko, ayun, dami naman nilang branches. Tapos bigla nilang, kung naisip na yan, pagdating ko dun sa isang branch, may malaking truck. Sabi ko, paano kaya nila sinaserve tong mga pagkain na to, like kakanin na to? Kasi, paano mo i-ensure yung quality? I-ensure mo na everyday fresh, na well-stocked yung mga branches niya. And paano mo ensure na fresh yan lagi? And at a certain time, nandun na, commissary ba yan? Meaning, isang place lang ba nang gagaling yan? Didistribute ng mga truck or kanya-kanyang bake yan. Tapos yung mga recipes nasa kanila, which is the same sa restaurant. Feel ko, paano mo i-manage yung operations behind? Especially dun sa, isang example is yung sa Hollings, di ba? Na meron siyang 20 na different dishes. Tapos kung mag-order yung, let's say, 30 na tao, sabay-sabay, pumasok sila ganyan, paano mo i-make sure na naka-pre-prep na yung iba, na yung quality ng pagluluto nito, kaya mo i-transfer dun sa isang chef. Kasi hindi lang naman siya yung nagluluto, may mga assistant siya eh.
May sous chef siya.
So, paano mo sasabi na ito yung gagawin mo, ito gagawin ko, paano mo sasabi na hindi kayo mag-same ng ano, or may way ba na, well, baka hindi kasi tayo nag-aral ng
ganito. Wala tayo experience. Feeling ko ibang science pa siya.
Ibang science siya. Kunwari, si order number 1 and order number 5, pares na order. Pero yung 2, 3, 4, hindi. So, maghiwalay mo ba lulutuin yon?
Hindi ko rin alam. I would love to have someone from the restaurant business, no? To know.
Lalo na kung plated. Hindi, plated yun lahat. Hindi naman plated siya, lahat. Ano, parang family nakainan na isang dish, diba? So, ayun lang. Maganda siyang realization na iba yung alam mo lang siya gawin by yourself for a certain group versus serving it sa marami. And applying it to us in our situation, in developing a product. Ngayon, kaya ko gumawa ng prototype. Kaya ko gumawa, kaya mag-order kayo, 10 kayo. Pero what if isa-scale ko to na bumibenta ako ng 100 packs per day? Hindi na siya realistic sa way ng paggagawa natin. Kasi very manual siya. Parang feel ko, yun pumapasok yung process into scaling a business. Like, running a full-blown restaurant or let's say yung sa Susie's Kitchen nga na marami siyang outlets, paano mo na yun gagawin yung process, di ba? Ayun, so yun yung learning.
Yun,
tama ba?
I think isang maganda ring natutunan natin sa Cheese Wheel, ito yung parang model din ng mga fast food. Meron silang true winner sa menu nila. Di ba? Like kunwari si McDonald's, nag-start siya sa hamburger. Yun lang, sinasabi nila 80% is hamburger na may Coke na may French fries. Yun lang, hindi ganun kahirap. So, parang nag-o-optimize sila para dun sa isang food item na yun, which is the same na nangyari sa Cheese Wheel. Iisa lang, pasta Alfredo lang. Everything else, parang on the side na lang. Kasi nung nakita natin, at one point, snapshot, lahat ng tao, pasta Alfredo lang yung kinakain nila. Tama? And sa other side, may kita mo, okay din na may variety kasi nung pumasok na yung mga investors, doon nila nakita nung sila na lang yung kumakain and kaya na ng capacity ng chef to deliver yung pagkain na yun sa isang table lang. Doon may kita na, may ano naman, possible na naman niya na i-deliver tong quality na to. Dahil sobrang sarap ng pagkain, nung mga investors na lang kumakain eh, paano na lang natin to maitatawid sa scale? Paano natin to maililipat sa sous chef niya? Paano magiging organized para lumabas agad yung mga pagkain? Tama? And dun mo makita na yung mga mentors na yun, kasi eventually, cutting to the chase, may isang mag-o-offer na mag-invest sa kanila. And yung mag-invest...
Hindi sa Cheese Wheel, sa Hollings.
Sa Hollings, na ano siya, chef entrepreneur siya. And sabi niya, naniniwala ko, kaya ko silang maturuan and kaya ko silang dalhin dun sa next level. Kahit na ngayon, wala silang skill set to do this, that, kaya ko silang dalhin dun. Kasi I'm sure siya, nakaka-resonate siya na siya, chef din siya, and ngayon, nag-shift na siya into entrepreneur, and ngayon, venture capitalist siya.
Oo, kasi Michelin star owner yun eh.
Oh, Michelin
yung
star.
Chef na yun eh. Ng restaurant, diba? So, oh. And ngayon, investor, entrepreneur na siya.
Tapos, ang isa pang magandang lesson dun sa TV show na yun is yung financials.
Ay, oo.
Ang galing, no?
Ganda nung financials parang, part.
Kung titignan mo, gusto kong magtayo ng restaurant, magaling ako magluto, hindi pa rin pala enough yun. Kasi sabi niya, oh sige, itong investor na to, sabi niya, oh humingi ka sa akin ng 200,000. Tinitignan ko tong spreadsheet mo. Sinasabi mo sa akin, ang salary ng GM or may-ari ng restaurant is ito. Ang salary ng head chef mo is ganito. Dito sa hiningi mo na venture fund sa akin, inubos mo na yung 60% ng fund sa salary lang ng dalawang tao. Paano pa yung mga stocks mo? Paano yung salary ng ibang staff mo? Paano yung lease mo? Paano yung ganito mo? Na parang hindi man nila naisip lahat yun. Kasi ipipresent nila sa investor yun eh. Diba? So doon mo makikita na parang yun din yung naging criticism sa Hollings na hindi nila alam yung numbers nila. Which is the same kay Cheese Wheel. Hindi rin alam yung gross profit and yung expenses nung pagkain niya. No?
Totoo. Totoo. Pa, ang ganda nitong ang ganda nitong lesson kasi recently dun sa isang venture natin pero a few months ago, bumibenta tayo. Kaya natin bumenta. Tama? Pero 6 digits, kaya mo bumenta.
Mm.
And wala mang 1 month. Pero dun mo makita, ay wait, parang hindi naman tayo kumikita.
Nasaan yung pera?
Nasaan yung pera? Kasi wala. Meaning, at a loss, tama?
Mm.
At a loss.
Almost break. Nagbe-break lang
siya. Almost break even ka. So parang, wait, nagbumibenta ako 6 digits, tapos wala naman palang pumapasok sa akin kasi ginagastos ko rin siya. So, anong ginagawa natin? Diba? So, very crucial yung financial understanding na feel ko, natututunan siya. Like ngayon, pag nagdi-discuss na tayo ng ventures, okay, anong cash flow? Ano yung kailangan natin para makapag-produce?
Ano yung quota? Ano yung sales natin?
Oh, anong kailangan natin para makeep afloat ang business ng 1 month? Okay, pag afloat yung 1 month, how about yung 2nd month? Kaya ba natin mag-continue? Meron bang cash to actually do that? Kumikita ba tayo sa pagbebenta? Dati kasi, benta tayo, benta. Papasok yung benta. Pero ginagastos din pala natin siya sa ads. So parang, ay, wala din. Diba? So, financial acumen.
Oo. Yan, parang namimiss natin yan. No? Kasi nung bata tayo, lagi tayong takot sa math. Diba? Marami sa atin. Ako, hindi. Nainlove ako sa math at a young age. Pero to a point na minsan narinig ko sa mga kaklase ko, hindi naman gagamitin yan in real life. Hindi naman yan applicable pag matanda na tayo. Pero ngayon makikita mo na itong mga taong to, highly skilled sila sa mga chosen crafts nila, which is cooking, pagiging chef and stuff. Pero doon makikita na ay kailangan mo pa rin, if gusto mo pumasok sa isang restaurant business, hindi naman to calculus, hindi ka nagde-derive, hindi ka nag-ano, basic, ano lang naman siya eh, mathematics lang siya eh. Hindi naman siya ganun kahirap talaga.
Feel ko, nagiging mahirap siya kasi iniisip na natin agad, ay math to, oh my God. Kain, kunwari kanina, sinabi mo cash flow, parang nag-blank out ako, hindi ko alam ng cash flow. Pero sa totoo lang,
madali lang siya, plus
wait,
minus lang siya.
Ano lang, hindi. Yung term, nakakatakot lang siya kasi parang ang unfamiliar niya. Pero what if sabihin natin,
daunting yung ano.
Ang daunting ng term. What if sabihin lang natin, wait. So, paano ko kukita ng pera if, as in layman's term, ito yung binibenta ko, ganito yung cost ko, ito yung kikitain ko, ito pa yung iba kong cost. Okay. So, if ganito siya, sa 1 month, ano yung total expense ko? Parang feel ko kailangan mo lang siya i-indulge na before mo i-shut off yung mind natin sa financials na, oh my God, break-even, point profit, gross margin, cash flow, ano lang muna yung essence niya? Usap lang tayo na kikita ka ba o hindi. Feel ko yun siya. And meron akong ipapasok dito eh, nakalimutan ko.
Anong ipapasok mo?
Feel ko, same eh, hindi lang siya sa business, even sa personal finance natin. Maganda tong lesson. Kasi minsan, kunwari, ito yung question natin about money. Kung kumikita ako ng, let's say, 100,000 pesos a month, ang expense ko, 90,000, may kinikita ko, ay meron akong savings na 10,000.
Hmm.
Paano naman kung ang kinikita ko is 30,000 a month, pero ang gastos ko lang is 15,000, kumikita ko ng 15,000 a month. Very big difference yun. So, kahit sabihin ko, kumikita ko na 100,000 a month. Pero bottom line mo, ginagastos mo rin yun. Wala pa man, minsan, wala ka mang masisave or 10,000 lang. Versus, kunwari, alam mo yung spending mo, alam mo yung cash flow mo, kikita ko 30,000 a month, 15,000 gagastusin ko sa expenses ko, 15,000 ini-invest ko or sinisave ko. Very big difference, which is feel ko, yun lang yung learning ng financial acumen sa business and even personal life. Kaya minsan, kunwari sa retirement nga, nun na-realize natin na, okay, kahit mag-work ako, kasi sa atin, may point na naisip natin, sige, wag na tayo mag-business. Walang, mahirap to. Balik na lang tayo sa jobs natin before. Tapos nun natin na-realize, in the grand scheme of things, ano ba yung goal? And if iko-continue ko to earn this much money, well and good if matataas yung sweldo. Kasi pwede rin naman kung sobrang taas ng sweldo, di ba? Pero like, for us, di naman ganun kaano. So kung ito yung sweldo natin, kahit magtrabaho pala tayo hanggang mag-retire tayo, hindi tayo magiging financially independent. Which is personal cash flow na. Meaning, hindi mo ma-achieve yung positive profit na tipong nag-e-enjoy ka na. Continue to work ka pa rin. Whereas, yun nga, feel ko sa business, same din. Naiintindihan mo ba kung saan napupunta yung pera mo? Kaya mo ba siya i-keep afloat? Ayun.
Ayun. Ano pang lessons na tutunan mo sa million pound menu?
Ano pa ba? Ako, na-inspire ako. Na-inspire ako na may mga tao talaga na, for me, even for me, as in very passionate sila na gusto ko tong mangyari. I'll ask for help. I'll take it to the next level. I mean, alam nila, kasi marami nag-apply dun sa, nung nagsiscreen yung mga venture capitalist, makikita mo sa start. And even,
may mga PowerPoint, may videos. Value proposition nila.
And itong dalawa na napili, si Hollings and si Cheesewheel, dun mo makita na how visionary they are. May certain vision sila about saan nila gusto dalhin yung business nila. Kaya alam nila exactly na, ito yung kailangan ko. At their best, parang sa best decision nila na, ang kailangan ko ngayon is investor kasi ito yung vision ko. Pwedeng mali, pwedeng tama. Kasi iba, nakakuha, hindi. Walang, yung isa may inofferan, yung isa hindi na ako ng investment. Pero alam nila saan nila gusto pumunta. Kaya alam din nila na kailangan ko ng venture capitalist to get there. So feel ko napaka-inspiring nun na imagine mo, beholden ka sa investors. Pero dahil, kasi yung Cheesewheel, profitable naman siya sa mga bazaar eh.
Hindi bazaar, market.
Market, tama. Pero gusto pa rin niya i-take sa next level na willing siya to take on other people's money na meron siyang liability doon, meron siyang accountable to na re-reportan na mag-profit. Pero iti-take niya yun dahil gusto niya i-take sa next level. Naniniwala siya doon sa vision niya na hindi, mangyayari to, mag-work to. So feel ko napaka-inspiring niya.
Eventually, wala nag-offer sa kanya.
Wala nag-offer sa kanya. Mm-mm. Agree. Pero doon mo rin makikita na yung process na naniniwala siya. Kasi kahit na wala nag-offer sa kanya, sinabi niya, baka hindi to yung
path
ngayon. Diba? Hindi
baka
naman,
sabi niya, baka better off na mag-grow kami organically. Mas mabagal, sabi niya.
Oo. Pero, ang maganda doon, tinry niya, tinake niya yung chance. I mean, kung ako, nasa shoes niya ako, iniisip ko, kung hindi niya siguro tinake, what if may investor ko? What if? Ngayon, tinry niya na, okay, wala nag-invest. What if organic naman? Pero wala na yung what if na nag-try akong jumoin sa anong tawag doon, show na to and kumuha ng investor. So we'd recommend yung show to anyone who has parang inkling on entrepreneurship.
Mm-mm.
Pwede siya. And anyway, business ventures or kung mahilig kayo sa pagkain.
Ako, I would say, marami sa atin ang foodie. Diba?
Foodie. Actually,
mga
kahit foodie, no?
Diba? Yung mga mahilig kang nag-eat out, naghahanap ka na lagi mga bagong kainan. I think, kahit hindi ka man entrepreneurial, I mean, hindi man sa entrepreneurial, pero
wala
kang inkling na magtayo ng restaurant business, I think napaka-interesting niyang panoorin na nakikita mo yung nasa likod ng isang restaurant.
True.
Nakikita mo yung work behind it. Feeling ko nga mas na-appreciate ko ngayon yung mga restaurants na love ko. Yung gusto natin laging kumakain doon. Ngayon na-appreciate ko, pag makikita ko yung chef, may isip ko na hindi lang siya magaling magluto pero alam niya yung financials niya, alam niya yung marketing niya sa restaurant niya.
Marunong siya
mag-manage
ng tao. alam niya yung supply. Kasi may one time, naubusan naman sila ng ingredients.
Oo. No, naubusan siya ng ingredients, kailangan niya mag-solve ng problem in that
spot.
Moment, on the spot.
Paano niya i-change yun? Paano mo kakausapin yung mga customers mo nag-order na, ay sorry, wala na kaming ganitong dish.
Oh, so nakita mo na parang iba lang yung medium nila, food lang. Kasi ikaw, pwedeng entrepreneurial ka na gusto mo mga items, fashion, gusto mong cosmetics. Eh, parang feeling ko, iba-iba lang yung medium natin. Pero yung mga underlying principles, hindi sila nag-iiba.
Totoo.
Yung mga core principles, core tenets ng business acumen is the same.
Yes.
Doon may kita.
So, okay, yeah. Nag-enjoy tayo. So it's the million pound menu sa Netflix.
Mm-mm. French yung ano yung host.
May accent siya. Maganda.
Gastronomic.
Okay, so thank you so much guys for listening. I hope you enjoy this episode and see you again on the next episode.
Tomorrow.
Bye.
Bye-bye.